til låns. Hamburger Kunsthalle Gæster Hirschsprung er overskriften på den udstilling, der i øjeblikket kan ses på Hirschsprungs samling i København. Det er Anna Skram Vejlby, der fortæller, og Bodil Grohe, der spørger.
I har fået besøg fra Hamburger Kunsthalle her på Hirschsprungs samling. Hvorfor er det interessant at låne nogle billeder fra Hamburger Kunsthalle?
Jamen dels er det interessant, fordi de to samlinger ligner hinanden. Især i den tidlige del af det 19. århundrede, der ligner værkerne, de tyske værker, de danske værker, rigtig meget. Det har været en åbenbaring for os at opdage, hvor ens vi er. Og det er der selvfølgelig en forklaring på, og det er, at mange af de tyske kunstnere blev uddannet i København. Den anden halvdel af udstillingen, der er det interessant, fordi vi får et indblik i, hvordan det internationale kunstmarked udviklede sig på det tidspunkt. Og det kan vi godt se også i den danske kunst, men fordi det er så internationalt, så er det ret sjovt at se også det tyske eller det udenlandske, hvordan det former sig.
Du siger, det ligner det danske. Kan vi kigge på nogle billeder, hvor man kan se
ja.
Det?
Vi kan tage den gamle dommer Wilder her, som er malet af en kunstner, der hedder Johan August Kraft, som har malet en gammel dommer og godsejer fra Femern, nede ved Femern Bælt. Og Kraft, han var elev af Eggersberg, og det kan man se i billedet. Man kan se det især på den realisme, den gamle dommer er malet med. Han står altså ikke og er i sit bedste tøj og i al sin magt og vælde. Han sidder derhjemme og læser i sin bog og ryger på sin pibe, og han har taget nathuen på og hjemmekåben. Og der er altså ikke mange forskønnende træk her. Det er råt for usødet, og det er typisk for Eggersberg og hans elever, at de maler verden, som den ser ud.
Det er malet i 1819. Var han elev af Eggersberg?
Ja, han nåede lige at være det, inden han tog tilbage til Tyskland. Eggersberg blev professor i 1818, og det her er så fra året efter. Så alt det, Eggersberg kom med fra Paris, han havde lært dernede om at male portrætter, det tog han med til København og underviste i. Vi kan tale om senere, hvordan landskaberne ser ud, men i portrætterne er det i hvert fald meget tydeligt, altså den her ret skånselsløse realisme, hvor der er ingen idyl, og der er ingen hyggelige spacereture. De sidder hjemme i deres borgerhjem og er, hvad de er.
Nu kan man jo også diskutere, hvorvidt det er dansk eller tysk, fordi på det her tidspunkt er Slesvig-Holsten endnu hertugdømmer, der hører under Danmark.
Ja.
Og derfor var det måske heller ikke så mærkværdigt, at de tog til Kunstakademiet i København?
Overhovedet ikke. De var danske statsborgere, mange af dem. Og derfor så var det klart oplagt at orientere sig mod København som hovedstaden. Og så var der det, at Kunstakademiet i København blev anset for at være et af de mest progressive i Europa i første halvdel af 1800-tallet. Og det er jo også sådan noget, man måske glemmer lidt, eller man i sine småstatskomplekser fortrænger, at det var et sted, der var værd at komme. Og det var det blandt andet på grund af Eggersberg og hans kollega Lund, som var professorer sådan fra omkring 1820 og frem, som lagde en ny stil og underviste på en ny måde, som tiltalte mange unge kunststuderende.
Og så var der ingen akademi i Hamburg heller?
Nej, det er jo også en god forklaring, men der var jo også et stort akademi i Dresden og i München, hvor mange af tyskerne, både tyske og danske kunstnere også kommer. De shopper rundt, så at sige, men de kommer altså også i København.
Men er det ikke typisk for dem, der tog til København, at de faktisk måske ikke blev der så længe, men så tog videre til Dresden eller München?
Jo, altså man kan sige, at problemet med København, hvis man ser bort fra akademiet som sådan, har jo været, at man ikke havde de store kunstsamlinger. Det havde man i Dresden og i München, altså de gamle mestre, som man siger, fra renæssancen og barokken, både den italienske og den nederlandske. Og der var Danmark ikke særlig godt med, så der var ikke på den måde særlig meget at studere. Man opbyggede en afstøbningssamling, som man kunne studere, men sådan originale værker var der måske lidt færre af i lille København.
Hvis vi så kigger på et landskabsmaleri fra den her tid.
Hvis vi nu taler videre om Eggersberg, den indflydelse, han havde på den generation af kunstnere, vi i dag kalder guldaldermalerne, så var det også meget vigtigt, at han opfordrede dem til at tage ud i naturen og sidde og tegne og faktisk også male derude. For os i dag lyder det jo ikke specielt epokegørende eller noget som helst. Selvfølgelig maler man et landskab ude i landskabet, men det var altså en ny ting på det her tidspunkt, og noget han havde med sig fra udlandet, at man simpelthen sad derude og lavede sine friluftsstudier, så man kunne komme så tæt på virkeligheden som muligt. Det handler jo alt sammen om realisme. Altså at verden ser ud på en bestemt måde, det skal kunsten afspejle. Der er ingen tvivl om, at de selvfølgelig pynter en lille smule på tingene, men i forhold til tidligere til 1700-tallets landskabsmaleri, så er det en meget mere realistisk tradition, der bliver etableret her. Og så interesserer de sig også for små, mærkelige, måske ikke så skønne detaljer. Vi har en vandmølle her fra Norge, fra Christiania, hvor man ser ikke det store hjul på vandmøllen, men man ser der, hvor vandet løber. Altså en lidt overraskende detalje. Det er ikke sådan det velkomponerede billede på den måde, at det sådan skal illustrere, her har vi en vandmølle, men der er altså et eller andet, der har interesseret kunstneren med noget vand, der løber ud over kanterne på en rende. Og det er sådan en lidt sær detalje, og det er typisk, når de ikke maler det storladende landskab, som vi også ser, så finder de en detalje og går ned i den, og man ser det også i deres tegninger. Så det kan skaleres fra den helt lille detalje til det store landskab.
Og kunstneren her er Louis Gurlit.
Ja, som var en af de her tysksprogede danskere. Han var født i Altona, som så vidt jeg ved var den næststørste by i kongeriget på det her tidspunkt. Ja. I dag er det en del af Hamborg, som jo er vokset. Hamborg var ikke dansk. Grænsen gik lige der. Hamborg har altid været en selvstændig bystat, men Altona var altså dansk.
Men Gurlit, han skrev på et eller andet tidspunkt, hvor han kom til München sammen med nogle danskere, at vi er så og så mange danskere.
Ja, han beskriver sig selv som dansker. Det var han selvfølgelig også, for han kom fra kongeriget Danmark, og han kom fra hertugdømmerne, som hørte til kongeriget. Så det er jo for os en interessant kilde, at en tysksproget kunstner omtaler sig selv som dansker. Og det er selvfølgelig også, når man kommer til udlandet. Hvor kommer man så fra? Så bliver det pludselig relevant. Det er jo på det her tidspunkt, at nationalstaterne for alvor opstår, og man bliver optaget af nationalitet på en anden måde, end man har været tidligere. Og derfor så er det interessant for os at se sådan et citat. Hvordan definerer man sig selv, når man er i udlandet? Altså man kan sige, at Gurlit er et af grænsetilfældene i den danske kunsthistorie, som vi ser den i dag, fordi han er med, men der er andre, som er blevet skrevet fuldstændig ud, og som vi måske kan genopdage på en udstilling som denne her, at de har faktisk hørt til den danske kunsthistorie, og det er historiske årsager, at de ikke længere gør det, men det ændrer jo ikke på, at de har hørt til og været en del af den undervisning, der foregik sammen med de andre guldaldermalere.
Nu er sådan en som Kasper David Friedrich, ja, som måske er en af de tyske kunstnere, der trods alt er kendt i Danmark.
Ja.
Han var jo faktisk også på Kunstakademiet i København.
Vi kan lige gå hen og kigge lidt på et af hans værker. Jamen, Friedrich var i København. Han hører til generationen før guldaldermalerne. Han er lige lidt ældre, men var i København og havde nok. Altså, han synes måske ikke, undervisningen var så spændende igen. Og det var altså også før Eckersberg og Lund kommer og ændrer på tingene. Undervisningen på det her tidspunkt var i hvert fald meget streng og meget centreret omkring det at tegne. Man lærte faktisk ikke at male på akademiet. Man tegnede og tegnede og tegnede, og så kunne man ligesom bevæge sig op gennem klasserne fra at bare kopiere efter grafiske stik til måske at få lov til at kopiere efter en afstøbning af en antik statue, og så til sidst kunne man få lov at have en levende model. Mandlig selvfølgelig, kun mænd. Så det var et meget stift system, som man også kender senere, men som bliver blødt lidt op i guldalderen. Man får nogle andre metoder, som supplerer den her meget rigide, fransk-inspirerede måde at uddanne kunstnere på. Og det er klart, at dem, som er meget dygtige, såsom Friedrich og også en som Philip Otto Runge, som også var i København, de opponerer mod den slags. De keder sig simpelthen, ikke? De taler ikke om deres tid i København som specielt lykkelig, og det kendetegner nok især de dygtige, at de må videre. Og Friedrich ender i Dresden, hvor han også bliver professor og underviser i mange år.
Men nu har vi kigget på nogle billeder, som var billeder fra Eckersbergskolen, som man godt kunne være i tvivl om, at de egentlig malet i Danmark. De ligner meget nogle danske billeder, vi kender. Men Friedrich, er hans billeder ikke meget anderledes end de danske?
Jo. Friedrich er Friedrich. Han er fantastisk original og har sin helt egen indstilling til naturen og til, hvad kunsten skal i mødet med naturen. Hvor Eckersberg og hans elever er meget nøgterne og bare gerne vil gengive verden, som den er, så har Friedrich en meget mere naturfilosofisk tilgang. Han er ikke optaget af at lige at få skyerne til at være korrekte i en meteorologisk forstand. Han er optaget af, hvad naturen kan sige om sjælen og de tilstande, man kan komme i, når man er i naturen, eller hvad naturen kan afspejle i det menneskelige sind. Så derfor så er hans billeder på mange måder mere grænseløse end guldalderens landskaber. Og i det billede, vi har med her, som er et landskab, hvor der ligger sådan, der er sådan en mosekonebryg, og det, jeg kan ikke finde ud af, om det er solopgang eller solnedgang, det kan man stirre længe på. Men i hvert fald så er det sådan en skumringstime, bortset fra, at det er meget smukt. Så kan det også være et billede på livet. Der sidder en lille ensom bonde i det her landskab, og der er en flok fugle, som igen det der lidt ubestemmelige, lander de eller letter de. Og fuglene forbinder jorden og landskabet med himlen, hvor lyset bryder igennem skyerne. Så jeg ser et billede som det her, som et billede, der handler om overgangen og liv og død simpelthen. Og bunden her som en skikkelse, der befinder sig i et eller andet grænseland mellem livet og det evige, altså det jordiske liv, og så det evige, som himlen repræsenterer.
Og bunden er så mørk, så man næsten ikke kan se ham. Han sidder inde i sådan en...
Ja, han sidder sådan en lille primitiv, jeg ved ikke, ja, en hytte, der sådan er...
Ja, det ligner næsten en høstak.
Ja, det gør det faktisk. Der er også en lille vogn, og han... Der er mange ting, der er ubestemmelige i det her billede. Og det tror jeg er en vigtig pointe. Jeg tror faktisk, det er pointen med sådan et billede. Og der adskiller Friedrich sig i høj grad fra sin samtidige.
Da I skulle vælge ud, hvad for nogle billeder I nu ville vise her på jeres udstilling fra Hamburger Kunsthalle, var der så noget, I valgte fra?
Ja, der var noget, vi valgte fra, fordi den tyske kunst er jo selvfølgelig et meget større felt end den danske. Og når man ser på et helt århundrede, så er der rigtig mange muligheder. En af de ting, vi valgte fra, og det gjorde vi ud fra en tanke om, at vi skulle kunne spejle os som dansk kunstmuseum i den tyske kunst. En af de ting, vi valgte fra, var dem, der hedder Nazarenerne, som er en meget tysk skole. Det var en gruppe af tyske kunstnere, som opholdt sig i Rom. De havde meget religiøse, altså katolske tendenser, og var alt andet end realister. Det er en ret glat kunst, meget idealiseret og ikke realistisk. Den kunst har vi ikke rigtig i Danmark. Der er eksempler på det, men det er ikke særlig voldsomt, og slet ikke på den hirsprungske samling. Der har vi stort set eller ingen eksempler på den her type kunst. Så det har vi valgt fra. Og det er en stor del af den tyske kunst i den her periode, og det viser sig jo også, at vi havde alligevel ikke helt valgt det fra, fordi der er nogle af de kunstnere, vi har med, som har med Nazarenerne at gøre. Og det kan man også se i nogle af værkerne, men vi sådan i det store hele valgte vi det fra.
Men det er sådan en kunstner som...
Ja, Spekser for eksempel. Altså her har vi et gruppeportræt, som Erwin Spekser har malet, inden han tog ud at rejse. Han har malet sine fire søstre. Og det er inden han møder nazarenerne og deres måde at male på. Men man kan se, at han godt ved, hvad han skal ned og arbejde med i München, hvor han tog hen.
Hvordan ser man det?
Jamen, man ser det i, at de her piger, det er tre unge piger og så et lille barn, som altså er søstre. Og man ser, at det er meget strengt malet. Det er en meget fast opstilling, hvor de enten er fuldstændig i profil, eller helt en face, som det hedder, set fuldstændig forfra. Undtagen det lille barn, som får lov til at bryde den her meget skarpskårne opstilling en lille smule. Det betyder også, at man får en lille smule varme ind i det her billede, som ellers er ret køligt og stramt. Men det, at de er så, ja, hvad skal man kalde det, ja, idealiserede og næsten porcelænsagtige, det ligner nazarenerne. Men det ligner også det, man kalder Hamburgskolen, som altså har den her meget stramme måde at male på. Så Spektor befinder sig her i et vadested mellem det, han kommer fra i Hamburg, og så det, han skal ned til i München, som er en helt anden måde at tænke på. Han har så malet billedet af en cirkel. De er ligesom indrammet af en cirkel, men billedet er firkantet. Og det, der gør firkanten, er så guld. Og guld er jo også en måde, og det er også et statement, fordi så bliver det jo pludselig noget ophøjet. Og der er nogle referencer til noget meget gammel kunst, til ikoner og gudsmoderen og alt det. Og det har vi jo også repræsenteret i billedet med storesøster med baby på armen. Det er ikke mor og barn, det er to søstre, men referencen er tydelig. Og det er også en ret oplagt nazarener-tankegang, at det religiøse skrives ind i kunsten.
Nu siger du Hamburgskolen.
Ja.
Det er en særlig skole.
Ja, altså det er jo ikke en skole som en bygning, hvor man går ind og får noget undervisning. Når vi taler om en skole i sådan kunsthistorisk terminologi, så er det en gruppe af kunstnere, som maler på en bestemt måde. Og der opstår altså sådan i, hvad skal vi sige, 1820'erne, en bestemt måde at male på i Hamburg, og det er især inden for portrætterne, og jeg er sikker på, at det er inspireret af Eggersbergs måde at male på i København, men det får sådan en egen endnu strengere stramhed over sig. Vi har et lille portræt af Julius Oldag, som hører til denne her skole. Han har malet en ung billedhugger. Og det har han gjort med nogle referencer bagud i tid til Holbein for eksempel. Altså det er meget svært at afgøre, når man ser på det her billede, hvornår det er malet. Man kan ikke se på hans tøj, og baggrunden er bare grå eller grøn. Der er ikke nogen referencer til, at vi er i 1829. Og det er en pointe for de her malere, at de prøver at trække deres egen tid ud af det og gøre det mere universelt med inspiration fra renæssancens portrætter. Og at han er billedhugger, altså det er i hvert fald noget, jeg har tænkt, at han er malet ikke fuldstændig i profil, men ret meget. Han ligner simpelthen et malet relief. Jeg tror, der er en pointe i, at vi her har at gøre med en billedhugger, som så bliver malet med referencer til det, han laver.
Altså ham, der er portrætteret?
Ja, ja.
Hvis vi så går op i tiden, bliver der så ved med at være sådan en forbindelse mellem det tysk-hamborgske og det danske?
Man kan sige, at i anden halvdel af 1800-tallet, der er spredningen meget større på, hvordan man maler og hvad man maler. Og det er en brydningstid simpelthen. Det er det, vi i Danmark kalder det moderne gennembrud med en låneterm fra litteraturen. Hvor man begynder at lede efter nye motiver, og også bliver optaget af at finde sin egen måde, sin personlige måde at male på, og ikke være helt så meget i lærermesters fodspor. Og lærerne begynder også at opfordre deres studerende til at finde deres egen måde at male på. Og det giver jo en meget rigere palet på mange måder, stilistisk og motivisk. Og det er det, man ser i den sal, hvor vi står nu, hvor der er rigtig mange meget forskellige billeder, som er alle sammen fra anden halvdel af 1800-tallet, men det bliver meget personligt.
Hvad er så de nye motiver?
Jamen, vi kan gå ned og se på billedet hernede for enden, som Fritz von Ude har malet. Det viser hans tre døtre, tre piger, sammen med deres barnepige, og de er i deres værelse. Og det, der er det nye ved sådan et motiv, det er dels, at vi er hjemme hos kunstneren selv. Det vil man tidligere sige, det interesserer jo ikke nogen. Kunsten skal være ophøjet og skal sige nogle evige ting. Hvorfor skulle vi dog hjem hos kunstneren og se på hans børn? Den anden ting er, at det roder i det her billede. Der er ikke styr på det. Det er et børneværelse, som vi vil genkende i dag. Der er legetøj, der ligger spredt ud på gulvet. Nogen sidder og syr lidt på noget dukketøj, og nogen leger med dukkerne, og på bordet ligger der spredt endnu mere dukketøj, og en sidste dukke er nærmest på vej ud af vinduet, altså den blevet efterladt, og der hænger papirgirlander fra hylderne, og de her børn er altså, man er ikke i tvivl om, at de har en frigjort tilværelse, som vi kan genkende i dag. Billedet er fra 1889, så det er altså på det her tidspunkt en ret ny måde at lade børn have sådan et frit liv på mange måder, og også gengive det i kunsten.
Man kommer næsten til at tænke på svenske Carl Larsson.
Ja, det er der også mange, der siger, når de ser det her billede.
Hvor også børnene ikke er sådan nogle pæne børn mere, men hvor strømperne er i ål, og flætningen og gået op og sådan noget.
Og de leger bare, ikke? Og så er det et meget lysfyldt billede. Det er altså, når vi taler om måden at male på, så er det er meget løst malet og umiddelbart. Det er ikke, fordi det ikke er gennemarbejdet, men man kan se, at impressionisterne er på spil i Frankrig, og der opstår nye måder at male på, som ikke er helt så polerede og færdige, men mere åbne. Og det hører også til den nye tid. At man kan se penselstrøget. At man ikke skjuler sit arbejde som kunstner, men netop lader det være et aktiv. Så det er også en af de nye ting. Man kan sige, at motivet så er der på den ene side det her med, at vi kommer hjem hos kunstneren og ser hans familie, men der er jo også nogle mere socialrealistiske billeder, hvor man ser det arbejdende folk, simpelthen. Ikke? Her har vi et andet billede af Ude, hvor vi har nogle helt almindelige piger i træsko, som nogen skræller kartofler, og nogen strikker, og de alle sammen, eller mange af dem på vej hen for at høre en lirekassemand, der spiller. Det er altså dagliglivet, vi pludselig får ind i kunsten på en helt anden måde, end man ser tidligere i hvert fald. Så det er også en af de nye ting, at man er ude på gaden og ude og se, hvordan udspiller livet sig for helt almindelige mennesker.
Og hvis man skulle sammenligne med danske kunstnere, så er det vel skagensmalerne?
Ja, især skagensmalerne. Det er en oplagt gruppe at sammenligne de her kunstnere med. Per Skrøyer selvfølgelig, men også Michael og Anna Anker, som også går ind i stuerne i Skagen og maler mennesker, som arbejder, strikker på strømper, eller plukker fjerkræ, eller hvad det nu kan være. Altså, at man finder sine motiver der, hvor livet udspiller sig.
Og Viggo Johansen, som maler sin egen familie.
Ja, vi har et enkelt billede med af Viggo Johansen. På udstillingen har vi jo mest tyske kunstnere, men der er også danske kunstnere i Hamburg Kunsthalles samling. Og vi har taget enkelte med, dels som en mulighed for at vise danskerne nogle billeder fra den danske kunsthistorie, som man ikke normalt ser. Men også for at få vist de sammenhænge, der er mellem dansk og tysk kunst. Og Viggo Johansens billede af sin familie dernedefra er også et eksempel på det, og lægger sig tæt op af for eksempel Fritz von Ude og også Max Liebermann. Så her er vi hjemme hos familien Johansen, hvor moren Martha sidder og syr på noget, og der er en teenagepige, der står og drømmer lidt, som man nok også kan genkende, og nogle mindre piger, som måske får fortalt en historie.
Det vil sige, at i Hamburg samlede man også på dansk og indkøbte dansk kunst?
Ja, Jeg synes, vi skal gå ud i det første rum, hvor vi siger velkommen til Hamborg. Og det gør vi med nogle billeder, som kommer fra en helt bestemt samling i samlingen. Hamburger Kunsthalles første direktør, Alfred Lichtwark, havde en ambition om at skabe en avantgarde kunst i Hamborg i anden halvdel af 1800-tallet. Vi er op i 1870'erne, 80'erne og 90'erne. Så han bestilte simpelthen værker hos både tyske og udenlandske kunstnere. Og det, han bestilte, det var motiver fra Hamborg. Det kunne enten være fra byen, eller det kunne være de folk, som tegnede byen. Altså poeter, eller borgmestre, eller andre illustre personer. Og vi åbner her med billeder fra Hamborgs havn, som hører til den her samling af billeder fra Hamborg, som den hedder. Og der er også danske kunstnere repræsenteret. Vi har lånt to billeder af Laurits Tuxen, som Lichtwark bestilte. Tuxen blev indlogeret i Hamborg og malede så billeder fra, altså prospekter fra byen. Og Lichtwark var meget optaget af den danske kunst, fordi han synes, den havde noget egent. Den var ikke helt så påvirket af den franske kunst som mange andre. Han synes, det var så fint, at den var lidt lukket om sig selv. Jeg ved ikke, om jeg er enig, men sådan betragtede Lichtwark i hvert fald den danske kunst, og han håbede, at Hamborg også kunne få sådan en kunst. Ikke en nødvendigvis, der lignede den danske, men som opførte sig på samme måde og var sig selv. Så derfor så bestilte han de her værker for simpelthen at hjælpe det i gang.
Lykkedes det så?
Jeg tror det ikke. Altså jeg tror, at Lichtwark var... Jo, det lykkedes jo på den måde, at der blev malet nogle billeder i hvert fald. Men Hamborg var og er jo også en købmandsby, og hvor man måske i hvert fald på det tidspunkt klager Lichtwark sig over, at interessen for kulturen kan ligge på et ret lille sted. Så han vil i hvert fald gerne gøre noget for at hjælpe det i gang og for at få Hamborg op i tid.
Så han får billeder fra Hamborg, men ikke nødvendigvis i en egen Hamborg-stil, men mere internationalt?
Han får lidt af hvert. Altså, vi har et meget stort billede af en maler, der hedder Leopold von Kalckreuth. Han maler ganske mange billeder til den her samling. Og det er jo i hvert fald noget, som chokerer hamborgerne på det her tidspunkt, fordi det er vanvittigt moderne. Det er løst malet, og det er hurtigt malet, og har en ret sådan impressionistisk karakter. Altså man kender det der med, at farverne er sat på ret rent på lærredet, og først samler sig, når man trækker sig lidt tilbage og ser det på afstand.
Hvis man går tæt på vandet her i Hamborg Havn, så vil man ikke kunne se, at det var vand?
Nej, altså det bliver bare mudder på en eller anden måde, ikke? Men det samler sig, når man er lidt på afstand, og selvfølgelig også får de clues, der ligger i, at der også er skibe med, og der er et helt havneområde i baggrunden. Men det moderne i det her billede er selvfølgelig også motivet. Altså det er en gråværsdag, og det er råt og brunt og gråt, og der er kulpramme og røg og damp. Det er ikke noget særligt tiltalende landskab, men det er et ret spændende landskab, eller havskab, eller hvad man skal kalde det, havneskab. Så på den måde er det også et meget moderne billede.
Liebermann, han er en af de store i Tyskland.
Ja, og måske også en af de få kunstnere, som nogle danskere vil kende. Liebermann starter med at være en meget naturalistisk kunstner, som maler livet. Ja, både hvor han er, men han tager også på en del ture til Amsterdam, hvor han maler fra byen og fra Weissenhuset med de børn, der bor der. Og senere bliver han mere optaget af det nære, sin have for eksempel. Vi har to meget fine billeder fra hans have. Han bygger en villa uden for Berlin, hvor han kommer fra, ved Wannsee, som stadigvæk i dag er et udflugtsmål for berlinerne. Et meget, meget dejligt sted. En kæmpe sø med øer i, hvor man kan sejle og tage på skovtur. Og her bygger Liebermann et hus med to haver. En ud mod vejen, som er køkkenhave, og så en ned mod søen, som er en lysthave. Og det er lysthaven, der er på de her to billeder, som altså ender i søen simpelthen. Det er et billede, som har en meget, meget let luftig kvalitet, og som er tydeligt inspireret af de franske impressionister. Det ligger ret meget senere. Billederne er malet i 1918, så det er sent, og det er jo samtidig med første verdenskrig. Det kan man ikke se, for her er det bare idyl. Men han får den her meget lette kvalitet, som jeg tror rigtig mange mennesker sætter pris på, og synes jeg giver meget dejlige billeder.
Det store brud, der skete mellem Danmark og Tyskland, og som endte helt galt i 1864,
ja.
Men jo som var undervejs et stykke tid før,
ja.
Afspejler det sig i det her udvalg, I har?
Altså det afspejler sig i hvert fald på den måde, at det meste af det, der hænger i den her udstilling, vil være ukendt for et dansk publikum. Fordi vi på mange måder har lukket af, og de fleste vil sige, at det er 2. verdenskrig, men i virkeligheden går traumet jo, som du siger, meget længere tilbage. Altså den negativitet, der har været over for Tyskland, bunder i flere konflikter end 2. verdenskrig. Og for os som kunsthistorikere har det også været en åbenbaring. Altså, der er masser af kunstnere, vi aldrig har hørt om, som er fantastiske kunstnere, og man har bare ikke vil interessere sig for det. Så på den måde kan man sige, at de konflikter har betydet noget for, hvad vi overhovedet kender til. Altså ligesom Tyskland ligger der og bare skal opdages, så vil jeg sige, at det skal den tyske kunst altså også, fordi der er virkelig meget at hente. De fleste danskere vil kende masser af fransk kunst, for eksempel, fra 1800-tallet. Men tysk kunst, altså der er ikke mange klokker, der ringer, og det er synd, fordi det er høj kvalitet, og det er meget, meget rigt. Der er meget forskelligt at hente, også lige fra Biedermeier, altså det vi kalder guldalder, og så op til de her meget mere sådan ekspressive ting, som ligger sidst i århundredet. Og så fordi det er så stort et land, så er der jo også virkelig meget kvalitet, ikke? Der er en stor kunstelite, som virkelig rykker.
Så i stedet til Hirschsprungs samling,
ja.
Og så til Tyskland.
Og så til Tyskland bagefter. Ja.
Udstillingen til låns, Hamburger Kunsthalle Gæster Hirschsprung, kan ses på Hirschsprungs samling, der ligger i Østre Anlæg i København lige bag Statens Museum for Kunst, og den kan ses frem til den 12. januar 2014.